таныс болдуңуздар.
Аштык жарыялаушулар Нурсултан Назарбаев бийликтен кетсин деген.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы аштық акциясының жалғасып жатқанына 10 күн болды. Жасарал Қуаныш Әлі бастаған 7 адам және бірқатар саяси талаптарды алға тартуда. Ол талаптардың қатарында Назарбаев кетсін дегенмен қатар Қазақстандағы саяси тұтқындар толық босатылсын деген де талаптар бар. Алайда 10 күннен бері осы аштық жариялаушылармен әңгімелескен, олардың қалдарын сұраған ешкім болмаған екен. Әсіресе оппозициялық партия мен зиялы қауым өкілдері қолдау танытқан жоқ дейді Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігі төрағасы Жасарал Қуаныш Әлін. Сонымен қатар оларға билік тарапынан да ешқандай ұсыныс түспеген екен. Бұған дейін Азаттық радиосынан хабарланғандай, аштық жариялаушыларға 7 күн болғанда ғана дәрігерлер келіп олардың денсаулықтарын тексерген болатынды. Енді осы 10-шы күндегі олардың қал жағдайлары қалай екен, микрофон алдында тілшіміз Әлайым Ахметжанқызы.
Аштық жариялаушылар Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетсін деген талаптан өзге әділ сайлау, бұқаралық ақпарат құралдарына еркіндік, еркін митингілер, пикеттер және шерулер Қазақстандағы барша саяси тұтқындарды босату секілді алты талап қойып отыр. Олар билікке қойып отырған басты талаптары мемлекет басшысына қатысты болғандықтан оппозициялық партиялар мен зиялы қауым өкілдерінің қолдау танытпауы олардың қаншалықты шынайы партия екендіктерін дәлелдеп отыр дейді. Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Әлін Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген алға партиясы ғана қолдау танытып отырған айта келе, бар үміттері тек қарапайым халықта екенін жеткізді.
Жалған оппозиция ғой, олар не деп хабарласа. Сондықтан олардан біз ешқандай көмек күтпейміз. Біздің осы аштықтағылардың атынан жазған мәлімдемемізде біз жалған оппозициядан, жалған зиялы қауымнан, жалған ұлтшылдардан ештеңе күтпейміз. Оларға есеп қылмаймыз. Үміт артатынымыз қарапайым халық. Ана Қырғызстанда қалай болды? Бізде де солай болады ау деп үміттенеміз. Хабарласып, сөйлесіп, мәмілеге келетін билік болса, біз бүйтіп отырмаймыз. Бұл Назарбаевтың өзін тікелей кеттеп отырған акция ғой. Сондықтан олар қалай келеді?
Бізге мереке күндері оппозициялық партия мен зиялы қауым өкілдерімен хабарласу мүмкін болмады. Қоғам қайраткерлері де жауап беруге уақыттарының жоқ екенін алға тартты. Ал мәдениет танушы Мұрат Әуезов бұл жайттан мүлдем хабарсыз екенін айтты.
Мен тіпті естіген де жоқпын. Қазір мереке күндері ана қарадың сыртында болған. Қалай да болса танысуым керек. Олар көні бұл жалпұрандар ғой так. Ал енді мына жағдайға болмаса нақтылау бір сөздер айтқан болуы
Саясаттанушы Айдос Сарым аштық жариялаушылардың талаптары негізсіз болмағанмен, ол талаптарының орындалуы мүмкін емес дейді. Сондықтан ол аштықты аяғына дейін жалғастырады дегенге сенбейтінін айтады.
Мен ондай нәрселерге сене қоймаймын. Бірінші, екіншіден жарайды, саяси тұрғыдан мен енді оларды қолдаймын, бірақ енді әр адам өзінің мүмкіндігіне келгенше саяси іс жасау керек сияқты. Назарбаев тек қана енді биліктен тек қана өзінің уақыты келген кезде ғана кететін сияқты адам. Басқа оны мысалы тақтайтын немесе басқа күшпен орнын алатын мен әзірге күшті көріп отқан жоқпын, негізді көріп отқан жоқпын. Талап қойғанда да адам мысалы бір өзінің ішкі сенімі болу керек, жұмыстарының басқасының негізі бар екенін түсіну керек.
Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Әлін билік талаптарын орындамайынша аштық жариялауларын тоқтатпайтынын мәлімдеп отыр. Оның айтуынша аштық жариялап отырған 7 адамның біреуі денсаулығына байланысты аштық жариялауды тоқтатуға мәжбүр болып отыр. Естеріңізге сала кетсек, аштық акциясын мамырдың 1 күні 5 адам бастаған болатын. Наразылық іс-әрекеті ресми тіркеуде жоқ, Алға партиясының ғимаратының ауласында өтіп жатыр. Аштық бастағандардың арасында Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев та бар. Нарымбаев аштық жарияланған күні полицияның қолына түсіп, оны заңсыз шеру өткізді деген әкімшілік жазамен 15 күнге абақтыға жапқан болатын. Бірақ Нарымбаев аштық акциясын түрмеде де тоқтатпаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. 9 мамыр нацистік Германия талқандалып жеңіс күні деп аталатын күн. Осы күн әдеттегідей Прагада қаланы азат ету кезінде қаза тапқан совет жауынгерлерінің ескерткішіне гүлшоқтарын қою салтанаты болып өтеді. Биыл да бұл дәстүрден Прага жаңылған жоқ. Осыған дейін Азаттық радиосында айтылып келгендей Альшанка зиратында Праганы неміс фашистерінен азат ету кезінде қаза тапқан қаһарман қазақ азаматы, соның ішінде совет одағының батыры болған Мәжит Жүнісов жерленген. Оның зиратын тауып көпшілікке қайта таныстыру жұмысыменен майдангер жазушы Қалмұқан Исабаевтың бастауымен Азаттық радиосы 2005 жылы айналысқан болатынды. Биылғы мамырдың 9 күн таңертең Ольшанка зиратында Чех армиясының құрметті қарауылы салтанатты сапқа тұрғызылып, Чех қарулы күштерінің үрмелі аспаптар оркестрі соғыс жылдарындағы музыкаларда әуендерді орындап жатты. Совет жауынгерлерінің ескерткішіне Чехия Республикасының президенті, Чехия парламенті палаталарының төрағалары және Прагада Қазақстан, Ресей, Беларусь, Украина, Армения, Әзербайжан сияқты бұрынғы Совет Республикаларының қазіргі тәуелсіз мемлекеттердің елшілері, сондай-ақ соғыс ардагерлері одағы мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, қала тұрғындары кезек-кезегімен гүл шоқтарын қойып, әр елдің мемлекеттік әнұрандары ойналды. Осы салтанаттың бел ортасында Мәжит Батыр Жүнісовтың немере інісі Тұрарбек Жүнісов те болды. Ол Прагаға Қазақстан елшілігінің арнайы шақыруымен келген болатынды. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданының тұрғыны Тұрарбек Жүнісов Азаттық радиосының бас кеңсесіне адейі ат басын бұрып, атасы Мәжит Жүнісов туралы, оның тағдыры жайында және оның бауырларының тағдыры төңірегінде тың деректерді айтып берген еді. Міне енді осы сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынайық. 2010 жыл 9 мамыр жеңістің 65 жылдығында Прагаға келіп, 1945 жылы 9 мамыр күні Мәжит Жүнісов Совет одағының батыры, оған дейін 1943 жылы Совет одағы батырының атағын алған, жеңісті көрейін деп тұрған сәтте осы Праганы азат ету майданында қаза тапқан екен. Осы кісінің осында жатқаны, қаза тапқаны жөнінде кезінде жазушы майдангер Қалмұқан Исабаев жазып, қазақты қазақ негіздемейді деп біраз ұрандатқанын білесіздер. Міне бағана өзіңіз әңгімеде айтып қалдыңыз, Совет үкіметі кезінде туристік жолдамалармен келіп, інісі келіп басына Құран оқып, топырақ салып қайтқан деп. Ал енді бұл жолы өзіңіз бірінші рет Мәжит Батырдың басына келіп, топырақ салып, Құран оқып, қайтып бара жатырсыз. 65 жылдан кейін басыңыз деп келіп жатырсыз. Өзіңіз қандай сезінде, қандай бір ой толғаныста болдыңыз?
Мен енді аздап толқып тұрм. Бірақ енді осы өзіміздің Қазақстанның елдігінің арқасы сол осындай дәрежеге жетіп келіп отырғанымыз. Атамыздың басына енді Құран бағыштап, гүл шоғын қойып, елден топырағына келіп, деп Қазақстан деген ел бар екендігімізді көрсетіп, туымызды желбіретіп, әнұранымызды орындады. Мен енді өзімнің халқыма, еліме артымдағы баршасына көп-көп рахмет айтам.
Сіздің әкеңіз Мәжит Батырдың ең кіші туған бауыры, е?
Иә.
Мәжит ақсақал алтағайынды болған, 4 ұл 2 қыз. Сон Мәжиттен басқа тағы да 2 бауыры осы соғыста майданда болған екен. Оның біреуі майданда хабарсыз кетті дедіңіз. Ал тағы бір бауыры соғыс кезінде тұтқынға түсіп, кейін елге қайтып оралғаннан кейін де жаңағы тұтқынға түскен адам ретінде
ақталып, ол сол
соғыстың тарихы туралы кеңірек айтсаңыз, қай жерде, мысалы, соғыстан кейін келді, тұтқынға түсті соғыс кезінде, келді, келгеннен кейін жаңағы тағы да айдауда болды дедіңіз ғой. Одан кейін ақталып дедіңіз.
Иә, ақталып жұмыс орнын істеп, сосын құрметті демалысқа шығып, Отан соғысының кім ардагері болып.
Оғысының аты жөні?
Оның аты Жүнісов Ғаббас.
Жүнісов Ғаббас. Е, оғыс қандай майдандарда соғыста болған?
Ол енді бірінші Пруссия майданында болдым деді. Ол үндемейді көп біздерге, енді іштемейді. Біздерде бала болдық көп, оған көңіл аударған жоқпыз ғой. Әбден өсе келе, мына қазір барша тірлік өзімізге қалғасын ғана енді осылай жүр.
Сонда Ғаббас аға Мәжиттен кіші болған ғой?
Кіші 20-сыншы жылы ма?
Мәжит Батыр майданға қанша жасында аттанып кеткен?
Енді әйтеуір соғыс басталысымен кеткені үшеуде. Апамыздың айтып отырады, ең үлкені апай айтып отырады сол деген. Сонда үшеуде сол соғысқа кетті, біреуі сол атағы болды. Ол кезде де сол енді мына Батырдың семьясы деп сол апайға қарасып тұрған соғыс кезінде 43-те ма. Енді ана екінші інісі ол кеткенде хабарсыз кетіп, содан бұл артынан шықты ғой енді.
Ол кісінің аты кім?
Жоқ, Ғаббастың. Енді үшінші ол соғысқа сыра түсісіменен ол ес түсі жоқ, военкоматтарға андамында хабарладық, бірақ таба алмадық.
Ол кісінің аты жөні?
Оның аты Айтқали, Жүнісов Айтқали.
Сонда соғысқа Мәжит, Ғаббас, Айтқали үшеуі кеткен, е? Сіздің әкеңіз төртіншісі ғой.
Төртінші.
Сіздің әкеңіздің аты?
Оразғали, Жүнісов Оразғали.
Ол соғысы Оразғали аға тек жасы жетпегендіктен ғана соғысқа бармаған.
Иә, иә.
Мына Мәжит Жүнісов ақсақалдың Совет одағының батыры, енді өзінің тікелей тараған ұрпақ жоқ қой, үйленбей кеткен ғой соғысқа.
Иә, иә.
Бірақ сіздер сияқты туыстары бар. Совет одағы кезінде кейіннен Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінде осындай батырдың ұрпақтары, батырдың туыстары деп қандай да бір қамқорлық, қандай да бір көңіл бөлініп жатыр ма? Мысалы, Оралда мұражай бар ма? Осы жөнінде айтсаңыз.
Оралда көше бар, үлкен көше. Енді өзінің туған жерінде Жаңақала ауданының Жаңақала селосында бүйісті бар, ескерткіш. Тақта орта мектеп бар, 10 жылық. Көше бар, ең үлкен көшеді сол кісінің атымен аталады. Сосын жаңа қалада, ауданында да сол бір көше бар. Енді туған жері өзінің сол Казанка деген поселкеде мектеп, 10 жылық мектеп, көше, ескерткіш бар.
Қымбат ағайын, Совет одағының батыры Мәжит Жүнісовтің немере бауыры Тұрарбек Жүнісовпен әңгімеміздің жалғасын сәлден кейін тыңдайтын боласыздар, ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетейін. Ақ үйдің айтуынша, пәкістандық Талибан Нью-Йоркты шабуыл жасамақшы болған. Ресей шартысындағы жарылыс құрбандарының саны 31-ге жетті. Ирактағы жарылыстар мен атыстардан 70-тен астам адам қаза тауып, 200-ге кісі жарақат алды. Сербияда 250-ге жуық адам этникалық албанның мәйіттері жаппай жерленген қорым табылды. Еуроодақ дағдарыспен күрес жоспарын мақұлдады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Сирия және Түркия жетекшілерімен келіссөз өткізеді. Ауғанстанда НАТО сарбазы мерт болды. Ауған президенті Хамид Харзайдың ақшқа сапары басталды. Ардақтағайын енді бір сәт осы сағаттың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетейін. Екінші дүниежүзілік соғыстың қазіргі көзі тірі ардагерлері өз тағдырлары және ұрпақ тағдыры жайында әңгімелейді. Сондай-ақ белгілі қолбасшы Бауыржан Момышұлының туғанына биыл 100 жыл толады. Жазушы майдангердің 40 томдығы шығарылып жатқан жөнінде жазушы Мекемдас Мырзахмет те әңгімелейтін болады. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Вашингтондағы Foreign Policy журналында әлемнің бас диссиденттері деп аталатын мақала жарық көргені, онда қазақстандық қорғаушы Евгений Жовтисінде аты аталатын жөнінде өздеріңізге әңгімелеп беретін боламыз. Ал қазір ардақты ағайын жоғарыда тыңдағандарыңыздай Прагадағы Ольшанка зиратында жерленген 1945 жылы 9 мамыр күні қаза тапқан Мәжит Жүнісов Совет одағының батырының немере інісі Тұрарбек Жүнісовпен сұхбатымыздың жалғасын тыңдаңыздар. Үлкендердің айтқандарынан өзіңіздің есіңізде қалғаны бар шығар. Сол Мәжит ақсақал, жаңағы сіздің әкеңіз, Айтқали, Ғаббас, бұл барлығы да ерте жетім қалған екен, әкешелері сіздердің ата әжелеріңіз, ол кісілердің әкешелері ерте қайтыс болған екен. Сонда бұл кісілер туған туыстардың қолында өскен ба?
Апай деген тұрмысқа шығып кеткен, бұл кісі деген ол кезде енді не дейді, запқоз болды дейді. Апайдың айтысы үлкен апамыз. Енді қалған үшеуін деген диктомға берген. Мен әкем баланың кенжесі бол, бұл деген сол диктомға жас жетпеген, сол апасының қолында апа жезесін. Диктомнан сол алынған болып тұр ғой неге деген сол
соғысқа.
Негізі ажырап қалған бірінен бірі олар деген үшеуі. Енді мына бір соңғы бір жас алаштарын оқыдым мен деген Семейдің бір жігіті жазды. Сол командирі болған. Сол Мәжит Жүнісовтың. Бірақ енді біздер ол кісілерді білген жоқпыз. Ол кезде айттым бала болдық, мән бермедік. Енді осы соғын көзіміз үлкейгесін. Сосын біздерге сол осылай сұрағасын біздер енді жаңа айтып жатырмыз.
Семейдегі жігіт сонда Мәжиттің командирі болып еді ме?
Жоқ, сол соның баласы жазған командирі болды. Ақбоз ат мініп жүретін еді деме, сондай деп жазған. Мен ол кісілермен хабарласа алмадым. Сол адресін алған едім. Ол кісі өліп кеткен негізі. Мәжиттің командирі болдым дейді. Ол өліп кеткен, баласын бірақ мен таба алмадым.
Ал енді Тұрарбек аға, өзіңіз енді осы азаттықтың алғаш жазғанын осыдан бірнеше жыл бұрын, одан кейін азаттықтың жаңа біздің әріптестеріміздің Ержан Әбдіғанидің жас алашқа жазғанын оқыдыңыз ғой алғаш.
Оқыдым. Бәрінде.
Сол жалпы түрткі болды ма, содан басталды ма өзі мынау кейінгіздеу жаңағы осы бәрі?
Бәрі де сол енді қозғау болып енді мынау айтып тұрмын ғой сол өзіміздің егеменімізді алып мына Қазақстанның сол ана қазақты неге іздемей деген мақаламен сол келіп отырым.
Енді өзіңіздің былай енді әсеріңіз қалай? Мәжит ағаның қабірін көрдіңіз, кеше тағзым еттіңіз, Құран оқыдыңыздар дегендей, жалпы қандай бір әсерде, көңіл күйде болдыңыз?
Енді бірінші көңілім босап, артынан енді өте жақсы қарсылап алды. Мына қазақ елшіліктеріндегі жігіттердің баршасына рахмет айтамын мен көп. Бұл енді тек менің, тек жалғыз менің емес, енді бүкіл елдің атынан.
Ал өзіңіз енді балалар бар шығар, немерелер бар шығар?
Өзімнің үш балам бар. Үш балам болғанда екі қыз, бір бала. Қызымнан үлкен қызым тұрмыста, сол екі жиенім бар.
Ал енді жаңа Тұрарбек аға айттыңыз ғой, Совет үкіметі кезінде мұнда Мәжиттің бауыры, сіздің әкеңіз келіп кетті деп. Одан бұрын тағы кім?
Інім келіп кетті.
Ініңіз келіп кетті, сіздің ініңіз, иә? Ол кісілер келіп кеткенде көріп, осы барғандардың да қандай әңгіме айтушы еді? Өз ниеттерімен, өз тілектерімен келді ме? Соны айтып кетсеңіз, жаңағы туристік жолдамамен.
Олар туристік жолдамамен енді бүкіл Еуропаны аралап келді. Чехословакия, Болгария, Румыния, соларды аралап келіп, топырақ салып. Енді бұл кісі бірге соғыста болған, мына Братиславада соғысып атқанда сол бір орыс айтты дейді, осылай сіздің жерлесіңіз кеше сол 9 май күні қайтты, біздер кісіні жерледік.
Қалмұқан Исабаев қайтқан ғой.
Иә. Содан деген ол кісі келіп мында сол несін қарап, документтерін бәрін сонда сол біліп, содан енді ол кісінің ойында жүрген болып тұр ғой, сол ешкім бармаған деп. Сол оның енді қазір менің сол адамның қасымда да 3-4 әлі қазақтар бар ау деймін, бірақ оның сол енді әлі таба алмай атылғандары бар ғой.
Зираттан көрдіңіз ба?
Зираттан көрдім, иә.
Қатардағы әскер Әкімбеков деген, тағы да бірнеше қазақ, өзбек
ана неге барғанда да, Братиславаға барғанда да көрдік енді қазақтар. Әлі енді жаңа енді мына жастар іздейтін болар енді.
Тұрарбек аға, енді мінекей Европаға келіп, Мәжит ақсақалдың енді ұрпағысыз. Ол кісінің көзін көрмесеңіз де, жатқан жерін көріп, Құран бағыштап кетіп бара жатырсыз. Жалпы адамзат баласына енді осындай соғыс болмасын деген сияқты бір ой түйіп, сондай бір өзіңіз бір кейін ұрпаққа айтатын тілек, өсиетіңіз бар шығар?
Енді ұрпақтарға мен айтарым, енді бұндай соғыс болмасын. Осылай мына Еуропа сияқты тату-тату өмір сүріп, бала шағаларымыздың қызығын көріп, еліміздің егемендігімізден сол Еуропа сияқты елге қатарына жеткізуге енді біздер күш салып жұмыс жасайық.
Мәжит атаның батырдың басында болғанда ол кісінің жатқан жері, қабірі күтім бар ма екен, күтулі ма екен, өзіңіздің қалай болды көрген кезде?
Өте тамаша, күтімі жақсы екен. Кішкене союзден тарап, кішкене мына нелер бытыраңқы ел екіге бөлінгенде аздап азыңғыраған екен, қазір бәрін тамаша жасаған.
Мінекей қымбатты ағайын, өздеріңіз естідіңіздер, 9 мамыр күні Праганың орталығындағы Ольшанка зиратында болып, 1945 жылы 9 мамыр күні нацистік Германия талқандалып жатқан, жеңіс күні қаза тапқан 25 жасар Совет одағының батыры Мәжит Жүнісовтің Оралдан келген бауыры Тұрарбек Жүнісов Азаттық радиосына 10 мамыр күні осындай әңгіме айтып берді. Жалпы бұл сапарда Тұрарбек Жүнісовпен бірге Тараздан тағы да бір азамат келген екен, ол Сағит Сейітжанов. Братиславадағы зиратта жатқан өзінің атасы, майдангер атасының басына туған жердің топырағын салып, арнайы белгі орнатып қайтып бара жатқан екен. Жалпы Чехияның көп жерінде, Братиславамен қатар бір Нокладно сияқты қалалардың маңайында да осындай совет жауынгерлерінің зираттары бар. Онда жерленген қазақ азаматтары да көптеген пікір айтылады. Оның барлығы әлі де зерттеуді, іздестіруді қажет етеді. Ал 9 мамыр нацистік Германия талқандалып жеңіс күні деп аталатын күні Прагада қаланы азат ету кезінде қаза тапқан совет жауынгерлерінің ескерткіштеріне гүл шоқтарын қою салтанаты әрдайым жыл сайын болып өтеді. Жалпы осында қаза тауып осында жатқан Мәжит Жүнісов туралы алғаш 2005 жылы Азаттық радиосы әлемге хабар берген болатынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі сабақтай отырсақ, енді халықаралық тақырыптарға кезек берейік. Вашингтондағы Foreign Policy журналында әлемнің бас диссиденттері деп аталатын мақала жарық көрген. Онда бостандық пен демократия үшін ғаламдық күреске өз үлесін қосып келе жатқан мыңдаған батыр ер адамдар мен әйелдердің аттары аталады. Бұл тізімге қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис те енгізілген екен. Енді бұл тақырыпты Саида Бабамғожа тарқатып айтып берсе, Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Foreign Policy басылымының жазуынша, Ауғанстаннан Зимбабвеге дейінгі, Қытайдан Перуге дейінгі елдерде диссиденттер өздеріне төніп тұрған қауіптерге қарамастан азаттық жолында күресіп келеді. Бұл мемлекеттердегі диссиденттер соққыға жығылады, ұрланады, қудаланып қамауға алынады және қинап азапталады делінген аталмыш мақалада. Мамырдың 7-сіндегі Foreign Policy журналының тізімінде Қазақстандағы адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтистің де аты аталады. Жовтис дін бостандығы мен адамдардың жиналу еркіндігі және демократиялық реформалар үшін барлық ынта жігерімен күресіп келеді делінеді аталған мақалада. Қазақстандағы адам құқы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Халықаралық бақылаушылар Жовтистің ісі бойынша өткен сот күлкілі болды, оның адвокатына тіпті дәлел айғақтармен қамтамасыз етуіне рұқсат берілмеді дейді. Жовтис Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институты мен адам құқы бойынша бюросының сарапшысы әрі дүниежүзілік демократиялық қозғалыстың мүшесі болып табылады. Foreign Policy-дің әлемнің бас диссиденттері жөніндегі тізіміне өзбек ақыны Юсуф Джумаев енгізілген. Джумаев 2007 жылғы 90 айындағы сайлаудың алдында президент Ислам Каримовтың биліктен кетуін талап еткен соң президенттің ар-ожданына нұқсан келтірді деген айыппен қамауға алынған болатын. Юсуф Джумаев 5 жыл бас бостандығынан айырылып, түрмеде қинап азаптауларға душар болған делінеді Foreign Policy мақаласында. Өзбек ақыны Жумаев 2008 жылдың шілде айында атышулы жаслық түрмесіне көшірілген еді. Сонымен қатар әлемнің бас диссиденттері қатарына ресейлік құқық қорғаушы 82 жастағы Людмила Алексеева ілінген. Ол 40 жылдан бері Ресейдегі репрессияларға қарсы наразылық танытып келеді. Соңғы айларда Алексееваға Кремльдің қолдаушылары шабуыл жасаған болатын. Осыдан кейін Еуропа парламенті Алексееваны адам құқықтары бойынша 2009 жылғы Сахаров сыйлығымен марапаттады. Сонымен қатар шахмат бойынша әлемнің мықты ойыншысы делінетін Гарри Гаспаровтың да аты аталады. Біріккен азаматтық майданының негізін қалаған және оппозициялық Другая Россия коалициясының жетекшісі Каспаров 2008 жылғы президент сайлауында сол кездегі президент Владимир Путиннің таңдаған мұрагері Дмитрий Медведевтің қарсыласы болмақшы еді, бірақ әртүрлі қудалауларға байланысты сайлауға түспейтін болды. Бұдан өзге Foreign Policy тізіміне бұрынғы совет мемлекеттерінің арасында Беларусь пен Әзірбайжан елдеріндегі диссиденттер қосылған, сондай-ақ Ливия, Тунис, Мысыр, Сирия, Иран, Пәкістан, Қытай, Мьянма, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка елдеріндегі диссиденттер келтірілген.
Рахмет, Саида. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы осы күннің өзекті сауалдарына кезек берейік. Қазақстан парламенті елде прокатқа шығарылатын кинофильмдерге қазақ тілінде дубляж жасауды міндеттейтін заң өзгертулерін енгізді. Бұған кейбір тұрғындардың пікірлері қалай екен? Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қазақстан парламенті елде прокатқа шығарылатын кинофильмдерге қазақ тілінде дубляж жасауды міндеттейтін заң өзгертулерін енгізді. Сіздің пікіріңізше, бұл жаңалықтың осы салаға әсері қандай болуы мүмкін?
Кинопрокат шығаратындардың өзлетіне байланысты енді бұрай. Негізінде жаңағы дұрыс енді. Қазір енді қазақ тіліне үйретіп жатыр мысалы. Оған қарай мына кинолар да солай қазақша не қылса енді ол дұрыс болып кетеді бір және. Мен пікірімді солай енді. Қолдаймыз.
Енді Қазақстанда мемлекеттік тіл ең бастысы қазақ тілінде шыққаны жақсы. Жалпы халық санының басым көпшілігі қазақ болғандықтан қазақ тілінде шыққанын ұнатамыз. Әрі жас ұрпақтарға жетіліп келе жатқандарға үлгі өнегі мемлекеттік тілді дамытуға түрткі болады деп сенеміз.
Вообще дұрыс деп ойлаймын, бұрыннан бері сондай болу керек еді. Өте дұрыс. Жалпы финансы жағын ойламай былай қарайтын болса, ол өте дұрыс. Если финансы жағынан не болып жатса, енді я не знаю. Бірақ қазақтарға өте жақсы деп ойлаймын, себебі Қазақстанда жүріп бізде қазақ тілін ұмытып бара жатыр көп адамдар. Ол өте дұрыс, қазақ тілін сыйлаған көрсетеді. Егер орыстар бармай қоятын болса, это орыс қазақша үйренсін, егер кино көргілері келетін болса.
Кино плакатыда да бір бизнес қой. Бизнесте сұранысқа қарай болатын іс. Сұранысы Қазақстанда жалпы қазақ басым болғандықтан қазаққа деген сұраныс болу керек. Соның үшін сұранысқа қарай бизнес жүргізген абзал ғой.
Қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосынан осы күннің өзекті сауалы айдарынан кезекті сауалнаманы тыңдадыңыздар. Ал сағатымыздың екінші жартысында екінші дүниежүзілік соғыстың көзтір ардагерлері өз тағдырлары және майдангер достарының тағдырлары жайында естеліктерін айтады. Ал Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз, ардақты ағайын. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Әрдайым әуе толқында амандықпен тілдескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.